Teroristi neiebiedēs ASV. Un neatkarīgi no tā, kas sarīkojas uzbrukumu Bostonā, atbildīgais tiks saukts tiesas priekšā. Tā vakar apņēmīgi sacījis ASV prezidents Baraks Obama. Tikmēr šķiet, ka pagaidām noticis pretējais. Masu iebiedēšana, kas teju vienmēr ir teroristu galvenais mērķis, ir sekmējusies. Drošības spēki mobilizēti, ASV, Londonu satraukusies pirms svētdien gaidāmā maratona, bet Krievija norādījusi, ka notikušais ir trauksmes signāls visai pasaulē, ieskaitot viņus pašus, kas gatavojas Soču olimpiskajām spēlēm. Tikmēr nav gandrīz nekādu pavedienu izmeklēšanai, kurš vainojams sprādzienos, kas prasījuši trīs upurus un savainojuši vairāk nekā 170 cilvēku, daudzus arī smagi. Lai pārunātu reakcijas un versijas saistībā ar Bostonas sprādzienu, mēs studijā esam aicinājuši aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labrīt!
Labrīt!
Pirms mēs pievēršamies Bostonai, es tomēr gribētu sākt ar citu tematu mūsu pašu Latvijā ar palu kritisko situāciju, kas ir Ogres arī Jēkabpils pusē par armijas iespēju iesaistīties un sniegt palīdzību šogad. Vai jūs esat jau arī kaut kādu palīdzību snieguši un tuvākajā laikā grasāties to paplašināt?
Nu, mums ir ļoti laba un cieša sadarbība ar Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienestu, un sniedzam mēs palīdzību katru gadu. Protams, arī šogad mums ir bijuši jau spridzināšanas darbi gan Daugavā pie Krāslavas, gan arī Ogrē, un principā arī mūsu zemesardze, mūsu tehnika ir gatavībā sniegt palīdzību pēc nepieciešamības. Es domāju, ka pali mums arī Latvijā nav nekas tāds, kas būtu neparedzams un negaidāms. Protams, vienu gadu varbūt nedaudz vairāk, otru nedaudz mazāk, bet man šķiet, ka mūsu dienesti ir kopumā gatavi, tik cik nu gatavs cilvēks var būt dažādiem pārsteigumiem no dabas.
Aha. Pašlaik kaut kādas konkrētas vietas, kur karavīri ir devušies, jūs varat jau minēt?
Tas notiek pēc izsaukumiem no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienest, jo, protams, ka mēs nemonitorējam paši, teiksim, šo situāciju, mēs piedalāmies palīdzībā, bet es esmu pārliecināts, ka gan Ogrē, gan citur, gan Daugavu mūsu cilvēki ir gatavībā sniegt jebkuru palīdzību.
Pie Bostonas vēršoties, es jau ievadā citēju ASV prezidentu, kurš sprādzienu nodēvējis par gļēvulīgu teroraktu. Tātad, var teikt, tomēr klasificējot jau notikušo kā terorismu?
Jebkurā gadījumā tas ir terorisms, jo tas ir vērsts pret civiliedzīvotājiem, pret mierīgiem iedzīvotājiem ar mērķi iebaidīt. Jautājums un versijas, protams, ir, vai tas nāk no ārienes Amerikas Savienotajās valstīs vai tomēr no iekšienes, jo pēdējā laikā ir arī tomēr pietiekam daudz signālu Amerikā par šīm te iekšējām radikālajām grupām, kas nav saistīts ar kādu citu reliģiju, ticību vai citām valstīm, bet tas liek arī jebkurai mūsu sabiedrībai padomāt par to, ka saprotiet, mēs nekad nevaram būt 100% droši pret terora draudiem, un tādēļ mums ir, teiksim, jābūt labai sadarbībai starp sabiedrību un valsti, un tie valsts ieguldījumi, kas tiek iedoti, kas tiek ziedoti, teiksim, šai te starpvalsts sadarbībai, lai apkarotu terorismu, nu viņi nav par lieliem. Un pēc būtības var redzēt, ka, teiksim, arī šīs te divas bumbas, kas, kā izskatās, ir bijušas pildītas ar šrapneļa tipa, teiksim, tā, no vainu nodarošiem veidiem cilvēkiem, kas, lai viņus vairāk savainot, nu, tas izskatās, ka ir speciāli domāts, lai atgādinātu Amerikai un, teiksim, tā rietumu pasaulē, pie kuras mēs piedaram, par to, ka tādas lietas arī var turpināties. Tā kā nekad nav izslēgts arī Eiropā.
Tas iespējams konflikte ar tradicionālo priekšstatu par teroraktu, bet līdz šim neviens nav uzņēmies atbildību par sprādzienu Bostonas maratona laikā, par ko tas liecina.
Nu, man ir grūti spekulēt, un es negribētu arī, teiksim, skriet pa priekšu izmeklēšanai, jo mums nav pilna informācija. Es domāju, sagaidīsim, paskatīsimies, kas nāks no Amerikas drošības dienestiem, un tad arī ziņosim, bet tas ir savā ziņā jocīgi, protams, jo lielākā daļa teroristisko organizāciju, kas kaut ko tādu izdara, viņas jau cenšas ar to palielīties, tāpat tās kā kāda cita liela nozieguma izdarītāja, nu viņiem vajag šo publicitāti, un šeit arī ir jautājums par to, cik daudz žurnālistu un masu saziņas līdzekļus to atsaucās, jo lielā mērā no vienas puses mēs gribam dzīvot vispārējais atklātības laikmetā, mēs gribam sabiedrību informēt, bet tajā pašā laikā tas ir tieši tas, par ko terorists apņo.
Jūs arī minējāt šo palielīšanos, protams, ka tā ir vizītkārte, kas ļauj uzsvērt savu ideoloģisko vēstījumu, vai tā būtu vēršanās pret, nezinu, ārvalstu karaspēku Irākā vai pret musulmaņu aizskarošām karikatūrām, tie iemesli var būt dažādi. Bet kas tas vēstījums tad ir bijis šeit, jūsuprāt, kaut arī vēstījuma autoru mēs nezinām, tad grūti kaut ko prātīgu, bez šobām ir saskatīt iracionālā bezjēdzībā tādā, kā sprādienas sporta pasākumā, bet nu, kas tas ir varētu būt bijis?
Nu, es domāju, ka jebkurš tāda veida nodarījums sevišķi viņš notiek Amerikas Savienotajās valstīs, kas tiek uzskatīta par, teiksim tā, par spēcīgāko valsti pasaulē, nu, savā ziņā norāda uz to, ka arī šī valsts ir pakļauta briesmām, ka arī šī valsts pilnībā sevi nespēja aizsargāt, un ja jau Amerikas Savienotās valsts sevi nespēja aizsargāt, ko tad lai saka citas valsts. Tā kā es domāju, ka viens no signāliem ir noteikti tas, ka redziet, mēs tiekam galā arī šeit ar stiprāko pretinieku. Bet atkal mēs nevaram izslēgt, ka, ja teiksim, ja tā varētu pateikt tās kājas vai tā motivācija aug no iekšienes, tad varētu būt arī kāda cita iemesla, tīri nacionāla.
Ja mēs runājam par šo spēcīgākā paraustīšanais ūsām, tad ko sakām mēs, kā acīm redzami tomēr, nu, negribas lietot vārdu vājākais, bet droši vien, ka valsts, kas ir ierobežot savos resursos un lielākoties arī paļaujas uz sabiedroto palīdzību dažādās situācijās.
Mēs neesam vājākais posms šeit, un redziet, tādai valstī kā Latvijai, protams, ir arī savas priekšrocības, jo mēs esam neliela valsts, mēs esam perifērijas valsts, un ja teroristu galvenais uzdevums vai viens no galvenajiem uzdevumiem ir panākt kaut kādu lielāku redzamību, tad, protams, izdrot kaut kādus kriminālus nodarījumus nelielā valstī vai perifērijas valstī, tas nepievērš tik lielu sabiedrības uzmanību. Tas ir viens. Otrs ir, mēs esam samērā maza valsts, un tas ļauj arī vienkāršāk tomēr kontrolēt nu, tās iespējamās aprindas, kuras varētu nodarīt kaut kādu kaitējumu visai sabiedrībai vai valstī kopumā, jo mazā valstī sabiedrībā, kur cilvēki labāk viens otru pārzina, kur ir, teiksim, šīs te komunikācijas sistēmas tomēr daudz tuvākas starp dažādām varbūt institūcijām nekā lielā valstī, tas ir vienkāršāk.
Tā kā būs 42 km brīvs piekļuves trasi, kā bija šis maratona gadījums, neatkarīgi no valsts izmēra, droši vien ir ļoti komplicēts.
Ne, tas ir neatkarīgi no valsts izmēra, bet saprotiet, tādos gadījumos, protams, ir liela nozīme arī sagatavošanās darbam, jo, protams, ka uz vietas šādās situācijās ir ļoti grūti novērst, nu, tas nav neiespējami, bet ir ļoti grūti novērst kādu terora aktu, bet tajā pašā laikā kā tās aprindas, kas ir gatavas uz kaut ko tādu iziet, nu viņas ir apmēram zināmas, viņas ir paredzamas un ar tām arī būtu jānodarbojās. Un mazā valstī tas ir vienkāršāk nekā lielā valstī.
Kā jūs pratat, ir vērtējums ASV drošības dienesta darbs? To nevar saukt par tādu kā fiasko, ja nevar atrast autoru un iespējams pat neatradīs, par ko tas liecinās tādā gadījumā?
Es domāju, ka atradīs, jo no, kā ir daudzos citos gadījumos izmeklētāji teikuši, es te negribu tēlot, teiksim, lielāko ekspertu, es jāprast, protams, ar ekspertiem, bet šeit ļoti daudz, kas tomēr atkarīgs, ir no dažāda veida informācijas avotiem un arī tehnoloģijām. Un es domāju, ka agri vai vēl Amerikas Savienotās valsts nonāks līdz pozitīvam rezultātam pat tādā gadījumā, ja vainīgie paši nepieteiksies.
Latvija. Vai mums būtu kaut kādi drošības pasākumi jāpastiprina, kādas mācības jāveic vai secinājumi jāizdara pēc šī gadījuma?
Secinājumi ir jāizdara noteikti, un es domāju, ka gan drošības policija, gan arī mūsu dienesti, gan vispārie, kas ir tieši vai netieši saistīti ar šādām lietām, nu viņi jau izdara secinājumus ikdienā. Man šķiet, ka mums arī sabiedrībā ir jāatcerās šādās situācijās, ka vienmēr ir iespējami negatīvi pārsteigumi un ir svarīgi, ka arī mēs tomēr skatāmies apkārt, mēs ievērojam kaut kādus pamata drošības pasākumus paši, kad kaut kur ejam. Un,
ja mēs, bet esošie jāpastiprina kaut kā?
Es domāju, drošība. Ka patreizajā situācijā tam nebūtu nozīmes, bet vienkārši mums ir jābūt apzinīgiem pilsoņiem un arī jāmēģina vienam otram palīdzēt, ja mēs esam kaut kādos lielos masu pasākumos vai kur, ja mēs redzam, ka kaut kas notiek tā kā šķiet nevajadzētu notikt, nu varbūt nevajag paiet tam garām.
Kā jūs tomēr saprotat ar šo apzinīgā pilsoņa tēzi? Nu, kā tas būtu, ja mēs ņemam sporta pasākumu kontekstu un nepiedalīties maratonā, nevērot?
Nē, nu es domāju, ka tur nevajadzētu pārspīlēt, bet nu mēs zinām, piemēram, situācija lidostās, kur mēs esam pieraduši pie ziņojumiem. Neatstājiet savus somas bez uzraudzības, viņas tiks paņemtas projām. Nu, tas arī drošības pasākums, un cilvēki zina, ka lidostā tā darīt nevar. Nu, protams, ja jūs brauciet vilcienā vai tramvajā, jūs redzat kaut kur kādu somu vai kas ir nomests. Nu, skaidrs, ka vai nu pasakiet, kāds varbūt to ir aizmirsis vai kaut kā citādi. Tā kā man šķiet, ka šeit arī pašam jāuzmanās, kā teikt, uzmanu pats sevi un Dievs ar tevi sargās.
Vai mēs varam to skatīt par pēdējo laiku precedentu, ka noticis uzbrukums tieši sporta pasākumu laikā, pārkāpjot šos nerakstītos kodeksus? Protams, ir bijuši vēsturē arī gadījumi, bet, nu, teiks, pēdējā laikā tāds diezgan skaļš Bostonas mērķis.
Grūti teikt. Es domāju, ka, ja mēs runājam par teroristiem, tad šeit izdomai droši vien nav robežu. Un viņiem nav arī nekādu morālu ierobežojumu, tiesisku ierobežojumu, tā kā jebkurā vietā, kur viņi spēs nodarīt ļaunumu civiliedzīvotājiem, viņi to darīs. Jautājums, vai viņi to spēja?
Jo tagad citi sporta pasākumi, ja es arī ievadāju minēju gan Londonu tūlīt, arī Krievija paziņojusi, ka tas ir trauksmes signāls visai pasaulē, arī viņiem pirms Soču ziemas spēlēm. Ne, nu, šīs valstis, acīm redzot,
man personīgi šķiet, ka, protams, ka Soču izvēle un Soču olimpiskās spēles būs nopietnas pārbaudījums Krievijas drošībai, jo Krievija, teiksim tā, viņai ir jārēķinās, ka viņai ir pietiekami daudz nedraugu no dažādām asimetriskām, nevalstiskām organizācijām un grupām. Soči paši pa sevi atrodas tuvu samērā karstam reģionam, Kaukāzam, kur principā norisinās, nu, atklāts vai neatklāts karš. Līdz ar to es domāju, ka Krievijas, teiksim, drošības dienestiem noteikti nākās sadarboties arī ar citām kaimiņu valstīm un tām valstīm, kas spēj sniegt arī labāku tehnisku varbūt un kādu citu palīdzību. Jo citādi nodrošināt drošību Soči olimpiskās spēlēs nebūs viegli.
Obama arī sacījis amerikāņiem saglabāt modrību, ņemot vērā, cik ļoti šīs, varētu teikt, pretterorismu diskursus vispār jau Amerikā kopš 11. septembra ir gadus 12. Cik lielāku modrību amerikāņus, jūsuprāt, vispār vēl var mudināt? Un arī pārējo pasauli mūstru?
Es domāju, ka amerikāņi pamodās 2001. Gadā pēc šiem sprādzieniem Ņujorkā, un es domāju, ka prezidents Obama arī mudina uz tādu pašu modrību, par ko es iepriekš minēju, ka vienkārši nu, mēģināsim paši sevi sargāt, skatīsimies apkārt, un ja mēs redzam kaut ko, kas mums šķiet citādāks, aizdomīgs, nu, varbūt nepaiesim vienkārši tāpat garām. Citu jau neko cilvēks nevar izdarīt. Vienkārši, nu, jāizmanto ir veselais saprāts, teiksim tā.
Mums ir atlikušas dažas minūtes sarunai par karstiem reģioniem runājot, tomēr gribētos jums beigās vēl pavaicāt arī par Ziemeļkorejas un pārējās pasaules strīdu, jo tā gribētu teikt par Dienvidkoreju, bet nav runa tikai par šo tuvāko kaimiņu valsti eskalāciju, tur no dienas uz dienu ir notikusi, tagad Bostonas dēļ mēs esam nedaudz to atlikuši malā, aģendā jau dienas kārtībā. Kā pasaulē un sevišķi kaimiņiem adekvāti reaģēt uz visai neadekvāto Ziemeļkorejas uzvedību, kā tas izskatās?
Ļoti grūti atbildāms jautājums. Jo patiesībā šī eskalācija Korejas pussalā, viņa ir sasniegusi, manuprāt, nu, ļoti augstu līmeni, kur Ziemeļkorejas vadītājam bez kaut kādas papildus reakcijas ir ļoti grūti atkāpties no tām pozīcijām, kuras viņš ir ieņēmis. Īstenībā viņš ir sev iedzins stūrī. Un man šķiet, ka Ziemeļkorejas vadībai ir pēdējais laiks, protams, saprast, ka ja šī eskalācija no viņu puses netiks mazināta, tad tas īstenībā var novest pie ļoti nopietnām drošības sekām, protams, šajā reģionā tas ir viens. Bet otrs, man arī sekojot tām ziņām, kas nāk no tālajiem austrumiem, es gribētu teikt, ka savā ziņā tas ieskandina arī kaut kādā veidā šī režīma beigu fāzi, un, protams, šeit būtu nepareizi, nu, kaut kā mēģināt paredzēt, vai tas notiks pēc dienas, pēc mēneša vai pēc 5 gadiem. Bet ir skaidrs, ka pasaules sabiedrībai visiem tiem, kas atrodas šajā reģionā, tomēr būtu jāgatavojas arī plānam B un C, kas notiks tajā dienā, kad pēkšņi Ziemeļkorejas režīms sabruks. Un ir skaidrs, ka šis režīms nebūs mūžīgs. Un tā situācija Korejas pussalā, viņa būs daudz sarežģītāka pēc režīma sabrukšanas, jo mēs varam runāt par eskalāciju patreiz, bet kas būs kā angļi saka, the day after, kas būs pēc tam. Un tā situācija būs daudz sarežģītāka nekā bija, piemēram, Austrumvācijas un Rietumvācijas apvienošana. Jo šie cilvēki Korejā, viņi ir bijuši jau šķirti vairāk nekā 60 gadus un nopietni šķirti. Viņiem tiešām šo kontaktu gandrīz nav bijis. Viņi nesaprot, kā dzīvot brīvā sabiedrībā, viņi nesaprot, kā uzvesties, viņi nezin, kā nopelnīt naudu, kur viņi vispār būs nokļuvuši. Tas ir viens. Otrs ir, ka, protams, virkni kaimiņu valsts īstenībā nevēlas redzēt apvienotu Koreju. Jo apvienotu Koreju būtu ļoti liels, teiksim, arī tāds, nu, ekonomisks izaicinājums. Gan Ķīnai, gan Krievijai, gan varbūt kādam citam. Tā kā šeit ir, bez šīs militārās eskalācijas, kas ir ļoti nopietna, ir daudz citu jautājumu, par kuriem varbūt mēs neesam pietiekam domājuši.
Šobrīd vēl pārdomām. Paldies par komentāru, paldies par interviju.
Paldies.
Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks.